στον τομέα ποιότητας ζωής της Υπαίθρου. Είναι βεβαίως πλέον και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ανάμεσα στα μέλη που ορίστηκαν χθες, μαζί με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, και συγκροτούν πλέον τη νέα Επιτροπή για το πρώτο μισό της θητείας των Περιφερειακών Αρχών έως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Σημαντικές θέσεις για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά την Ύπαιθρο. Έχουμε κάνει εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες συζητήσεις. Σίγουρα οι δυο μας έχουμε κάνει, μπορεί και κοντά σε χίλιες συζητήσεις όλα αυτά τα τελευταία 30-35 χρόνια. Επιτέλους τον φέρνουμε και κοντά μετά από αρκετό καιρό για να τα πούμε και από εδώ και να έχουμε περισσότερο χρόνο, κυρίως βεβαίως για αυτό που αναλαμβάνει πλέον και αλλάζει ρότα στη ζωή του, αλλά πάντα με τον ίδιο στόχο, να υπηρετεί την Ύπαιθρο και τους αγρότες μας, τους ανθρώπους δηλαδή που σαν και αυτόν παλεύουν καθημερινά με όλες τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Και θα μου πείτε, σήμερα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα στο Ηράκλειο και γενικότερα στο νησί μας. Από την άλλη, αυτό όταν γίνεται στις 17 Ιανουαρίου, η μέρα του Αγίου Αντωνιού, να έχει δηλαδή καλοκαιρινή ημέρα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό. Αγαπητέ Πρίαμε Ιερονυμάκη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μια καινούρια, θα λέγαμε, πορεία για σας. Όχι βεβαίως άγνωστη, γιατί στο αντικείμενο σας είστε στον τομέα ποιότητας ζωής της Υπαίθρου, και ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε ήδη μελετήσει, έχετε ενημερωθεί. Τι περιλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο,
Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει πολλά πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν αναφερθεί και δεν είχαν γενικά μπει στη ζωή των ανθρώπων της Υπαίθρου. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, που εμπιστεύτηκε αυτή τη θέση, γιατί είναι μια νέα θέση με μια ορολογία η οποία πραγματικά έχει νόημα, η ορολογία που μπήκε, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί στις 22 του Δεκεμβρίου στην Ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές έκαναν ένα μεγάλο ζήτημα στο θέμα και σήκωσαν το θέμα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ύπαιθρο γενικά. Βλέπε η Γερμανία τι γίνεται με τους αγρότες τώρα, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που λένε. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν θέματα σε όλη την Ύπαιθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το 80% περίπου της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Ύπαιθρος. Δεν είναι αστικές περιοχές. Mm-hmm. Όπως επίσης το 30% των κατοίκων, που αριθμεί σε 137 εκατομμύρια πληθυσμό, ζει στην Ύπαιθρο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κενά πολλά, τα οποία εξ αυτού του λόγου οι ευρωβουλευτές τα επισήμαναν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα το οποίο ανασηκώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτή τη στιγμή αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπάρχουν, που έχουν να κάνουν με οδοποιία, που έχουν να κάνουν με το θέμα έλλειψης υδάτινων πόρων. Βλέπε τι γίνεται τώρα, παράδειγμα, με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Είπατε προηγουμένως το Αγίου Αντωνίου σήμερα, έτσι. Πρέπει να είναι χιονιά. Έτσι λέγανε οι παλιοί. Το Αγίου Αντωνίου χιονίζει.
Σωστά.
Περνάμε λοιπόν ένα σημαντικό, πολύ σημαντική κρίση αυτή τη στιγμή με την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει βέβαια μόνο ξηρασία. Έχει και απότομες πλημμύρες ή άλλα φαινόμενα, ανεμοστρόβιλους και διάφορα άλλα φαινόμενα, έτσι. Τα οποία έχουν μπει πλέον στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε. Να επανέλθω όμως στο θέμα ζωής της Υπαίθρου. Έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα των σχολείων. Σήμερα είχαμε ένα ατύχημα στο νησί μας, σε ένα σχολείο, λόγω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη στα χωριά. Που εξ αυτού του λόγου, αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης μας, και αυτό θα κάνουμε κιόλας, είναι το ότι πρέπει να συγκρουστούμε με το Αθηναϊκό κράτος. Δεν έχει σημασία ποιος είναι η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πρέπει να συγκρουόμαστε με το Αθηναϊκό κράτος, το οποίο δεν καταλαβαίνει ότι σε κάποια χωριά σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να υπάρχει υποδομή. Η αστικοποίηση αυτή τη στιγμή της χώρας μας πρέπει να σταματήσει. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμύρια πληθυσμός και μόνο το Αθηναϊκό, η Αθήνα, η Αττική δηλαδή, είχε το μισό πληθυσμό της Ελλάδας.
Μισός πληθυσμός, πραγματικά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πρέπει όσο μπορούμε, δεν λέω ότι μπορούν να γίνουν υποδομές σε ένα χωριό, παράδειγμα, με 100 κατοίκους, αλλά όπου υπάρχουν, παράδειγμα, το πιο μεγάλο χωριό μέσα σε δημοτικά διαμερίσματα, mm-hmm. να μπορούν να γίνουν υποδομές, είτε σε αφορά στη σχολεία, είτε αφορά αθλητικά κέντρα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένα παιδάκι, το οποίο έχει την τάση για αθλητισμό ή για μουσική ή για οτιδήποτε. Mm-hmm. Και θα μπορούσε να γίνει, παράδειγμα, και να. Πόσοι αθλητές έχουν γίνει παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι οποίοι όμως πέρασαν μέσα από μεγάλα προβλήματα για να μπορούν να αναδειχθούν, και οι γονείς τους πραγματικά ή πούλησαν την περιουσία τους για να μπορέσουν, παράδειγμα,
να τα βοηθήσουν
τα παιδιά αυτά. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να έχουν τις ίδιες ακριβώς
ευκαιρίες
με τα άλλα παιδιά που ζουν σε αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με πάρα πολλά συστήματα, τα οποία εγώ προσωπικά θα τα αναδείξω. Είμαι γνώστης των θεμάτων αυτών χρόνια που παλεύω. Πιστέψτε με ότι τις επόμενες μέρες ήδη έχω έρθει σε επαφή με δημάρχους. Θα έρθω σε επαφή με όλους τους δημάρχους. Mm-hmm. Τουλάχιστον του νομού Ηρακλείου, γιατί το νομό Ηρακλείου μου είχε εμπιστευτεί.
Βέβαια, στο χαρτοφυλάκιο σας είναι για τον νομό.
Ο νομός Ηρακλείου. Ναι. Θα έρθω σε επαφή με όλους τους δήμους. Θα δούμε τα προβλήματα, να αναδείξουμε. Πάντα με συνεννόηση με τον περιφερειάρχη μας. Έτσι. Και με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες. Θα έρθω σε επαφή με τους ευρωβουλευτές. Το έχω ξανακάνει. Mm-hmm. Αν θυμάστε, πριν χρόνια, το 2013, ενώ είχε απορριφθεί, μια είναι ένα θέμα τώρα, το λέω, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα τώρα, mm-hmm. και στις 24 του μηνός ο υπουργός μας, ο Λευτέρης Αφιονάκης, θα πάει με τους υπουργούς, έχει συνάντηση με τους υπουργούς Γεωργίας στις Βρυξέλλες.
Σωστά.
Και θα βάλει μέσα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, θα βάλει το θέμα πυρηνόσπορου και το θέμα της ελιάς, mm-hmm. τη ζημιά η οποία mm-hmm. περάσαμε. Το 2013 λοιπόν είχε απορριφθεί ο πυρηνόσπορος, και θυμάστε τότε ότι αναγκαστήκαμε και πήγαμε μία ομάδα από εμάς στις Βρυξέλλες. Υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος έτσι είναι την περίοδο, ο Χέντριξ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής στα ΨΕΑ. Ήταν Βέλγος, φίλος τον γνώριζα, έτυχε να τον γνωρίζω εγώ τότε, πριν δηλαδή χρόνια τον γνώριζα, και βοηθήκαμε μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο αυτόν, ανατράπηκε η απόρριψη η οποία έκαναν στις Βρυξέλλες μέχρι τότε για τον πυρηνόσπορο, και αποζημιώθηκε ο καμπελουζικός κόσμος. Σήμερα περνάει μια κρίση λοιπόν η γεωργία μας, η χτινοτροφία μας, και αυτά πρέπει να αναδειχτούν. Εξ αυτού του λόγου επαναλαμβάνω ότι θα έρθω σε επαφή όχι μόνο με τους δημάρχους αλλά και τους ευρωβουλευτές και τους βουλευτές φυσικά, αλλά παίζει μεγάλη σημασία οι ευρωβουλευτές. Ερχόμαστε σε εκλογές σε 5 μήνες. Είναι σημαντικό αυτό.
Βέβαια.
Το ότι ο κόσμος πρέπει να δει που ψηφάει, ανεξάρτητα ποιο κόμμα θα ψηφίσει, με δικαίωμά του ποιο κόμμα θα ψηφίσει, mm-hmm. αλλά να κρίνει ποια άτομα θα τον εκπροσωπήσουν. Βλέπε Καϊλή, και μην πω και άλλα ονόματα, σε όλους τους χώρους, οι οποίοι τελικά δεν πρόσφεραν τίποτα. Μην μπαίνουμε στη λογική των φανταχτερών ονομάτων, αλλά να μπούμε στην ουσία των σοβαρών προσωποκοπτήτων, των ανθρώπων που θα μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο τους, και όχι να μπουν σε ένα τραγουδιστή ή σε οποιοδήποτε, παράδειγμα, γιατί μετά δεν μας φταίει κανείς άλλος, αλλά αυτό.
Όλοι έχουν δικαίωμα.
Όλοι έχουν δικαίωμα, φυσικά, γιατί μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής, αλλά μπορεί, παράδειγμα, να έχει την εμπειρία και να θέλει ο άνθρωπος να προσφέρει. Οπότε δεν καταρρύπτουμε κανένα επάγγελμα. Όχι όμως στους σαπουνόπερες. Οπότε έχετε δει ότι δεν μπορείς να στοχοποιείς ένα επάγγελμα, mm-hmm. όχι στους σαπουνόπερες. Mm-hmm. Να κάτσουν λοιπόν να κρίνουν ποιους ανθρώπους θα ψηφίσουν. Εμείς θα είμαστε από την πλευρά τη δική μου στο κομμάτι αυτό. Θα το δουλέψω όπως το κάνω πάντα σε όποια θέση και αν είμαι. Η θέση που είμαι είναι άμυστη, αλλά εγώ ήμουν πάντα άνθρωπος προσφοράς και θα συνεχίσω να προσφέρω.
Εννοείται. Έτσι κι αλλιώς αυτό εκτίμησε και ο κόσμος, κύριε Ιερονιμάκη, ο οποίος σας ψήφισε και σας έστειλε βεβαίως να τον εκπροσωπήσετε, γιατί θυμάμαι που λέγαμε προεκλογικά ο μοναδικός αγρότης που συμμετέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πλέον.
Από
έτσι.
Την πλευρά του Σταύρου του Αρναουτάκη είμαι μοναδικός αγρότης. Αυτό είναι γεγονός σε όλη την Κρήτη.
Άρα, τώρα η προτεραιότητα είναι σχετικά με το θέμα της ποιότητας ζωής της Υπαίθρου να έρθει σε επαφή, όπως είπατε, με δημάρχους και άλλους φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και τα λοιπά, εννοείται, για να μάθετε το τι ανάγκες έχει κάθε περιοχή, και εκεί θα επικεντρωθείτε και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο θα περνάτε αυτά ακριβώς τα θέματα που έχει κάθε περιοχή. Έχετε, θα πάρετε μεγάλη ατζέντα, γιατί πρέπει να τη γεμίσετε.
Μεγάλη ατζέντα είναι πάντα.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ακριβώς, μεγάλη ατζέντα. Πάντα με συνεννόηση, όπως σας είπα, με τον Περιφερειάρχη, γιατί δεν πάει κανείς μοναχός του πουθενά. Εδώ πέρα εμείς είμαστε δίπλα στο Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον εμπιστευτήκαμε, μας εμπιστεύτηκε, οπότε οτιδήποτε κίνηση κάναμε θα τον ενημερώνουμε σε οτιδήποτε κάνουμε. Ο ίδιος ο Σταύρος Αρναουτάκης από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο τώρα, μιλάει ότι ναι, θα σηκώσουμε τα θέματα, θα συγκρουστούμε όμως με το αθηναϊκό κράτος σε κάποια πράγματα, ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να παλέψουμε για τον τόπο μας.
Ναι, γι' αυτό ξεσπάθωσε χθες ο Περιφερειάρχης και τα είπε, και δεν είναι μόνο χθες, και για το θέμα του ΒΟΑΚ προκαιρού το είχε ξαναφέρει το θέμα, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε επιτέλους.
Ακριβώς, διότι υπάρχουν μελέτες, παράδειγμα. Υπάρχουν μελέτες αδερφτικών δικτύων. Mm-hmm. Υπάρχουν μελέτες που έχουν να κάνουν με φράγματα και δίχτυα και όλα αυτά, τα οποία δεν πρέπει να μένουν στα λόγια. Πού υπάρχουν οι ανάγκες. Διότι, να σας φέρω ένα παράδειγμα σήμερα στο Ηράκλειο. Να φέρω ένα παράδειγμα, επειδή το είπε ο υπουργός ο κύριος Λευτέρης Αυγιανάκης. Το φράγμα Λαδούκου. Το φράγμα Λαδούκου είναι ένα μικρό φράγμα, αλλά τι γίνεται. Δεν είναι μόνο ταμιευτήρας, γιατί είναι μικρός ταμιευτήρας. Είναι ένα φράγμα το οποίο θα κάνει αναχέτηση των υδάτων, γιατί είναι από τις επιφάνειες στη βόρεια πλευρά της πόλης, και σε μια περίπτωση μιας απότομης πλημμύρας θα πνιγούν άνθρωποι στο Ιράκ.
Που δυστυχώς τα βλέπουμε λοιπόν τώρα αυτά, με την κλιματική αλλαγή.
Άρα λοιπόν αυτά τα βάζουμε σε προτεραιότητα. Δεν μιλάω για φράγματα και αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε, τα οποία θα είναι φαρονιακά στη Λαποσελέμη. Όχι, μικρά όμως, γιατί υπάρχουν οι χιλότητες, υπάρχει το φράγμα Σιτών, υπάρχουν οι πέντε ποταμοί, το φράγμα πέρα που ψώνεται μια ολόκληρη μεσαρά. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Και επίσης το σημαντικό αυτή τη στιγμή, το οποίο σηκώθηκε και είναι μπροστά ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός, και εμείς συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι πάνω, είναι η ενιαία διαχείριση υδάτινων πόρων στην Κρήτη. Βεβαίως, δεν μπορείς, παράδειγμα.
Μεγάλη υπόθεση.
Μεγάλη υπόθεση,
μεγάλη υπόθεση.
Φανταστείτε ότι εγώ έχω ζήσει χωριά, τα οποία το ένα χωριό να χύνεται στη θάλασσα το νερό και να μην δίνει του αλλονού χωριού, διότι είναι δικό μου, ιδιοκτησία. Υπάρχει ιδιοκτησία σε αυτό το κομμάτι πάνω. Δεν μιλάω να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά, είμαι αντίθετος στο να ιδιωτικοποιηθούν τα νερά, όμως τα νερά πρέπει να είναι με το Υπουργείο και την Περιφέρεια να επιβλέπουν και να υπάρχει ενιαία διαχείριση. Δεν μπορεί να είναι σε ένα νησί, το οποίο είναι μια κουτσίδα στη Μεσόγειο, αλλά σημαντική κουτσίδα.
Εννοείται.
Και μια μπετρίστα θα έλεγα, αλλά είναι διαμαντόπετρα, αν τα αξιοποιήσουμε σωστά, το νησί μας. Άρα λοιπόν, να έχουμε νερά, παράδειγμα, στη Δυτική Κρήτη, τα οποία να χύνονται, ή σε κάποιο οποιοδήποτε σημείο,
οπουδήποτε,
να χύνονται στη θάλασσα και να μην εκμεταλλεύονται. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη με ένα γεντρικό αγωγό μαζί με το ΒΟΑΚ, ο οποίος να ακολουθήσει όλη αυτή την πορεία και να μπορεί να πηγαίνει μπροστά, πίσω,
μα
παράδειγμα,
εδώ,
για να δείξει τέτοιο.
Μα εδώ, κύριε Ρονιμάκη, από το φράγμα του Μόρνου που βρίσκεται, θα λέγαμε, κοντά στην Ευρυτανία, παίρνει νερό η Αθήνα. Έχει πάει δίκτυο δηλαδή και παίρνει νερό η Αθήνα.
Ακριβώς.
Δηλαδή χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
Ακριβώς. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο.
Πολλά
αυτό
χιλιόμετρα.
Που είπα. Αυτό είναι τίποτα σπουδαίο. Όχι. Αλλά όταν μιλάμε για ενιαία διαχείριση, πρέπει να υπάρχουν συγχρόνως μελέτες και το κεντρικό κράτος να μπαίνει στη διαδικασία ότι σταματάμε λίγο τα έργα βιτρίνας, να τα σταματήσουμε τα έργα βιτρίνας και να πάμε στην ουσία αυτή τη στιγμή σε έργα τα οποία θα είναι ανταποδοτικά. Mm-hmm. Και σήμερα δεν είναι μόνο το θέμα ανταποδοτικό, το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των υδάτινων πόρων, είναι σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι φεύγει ο χειμώνας. Μας μένουν ακόμη 40 μέρες χειμώνα στην ουσία. 40 μέρες χειμώνα μας μένουν ακόμη.
Αγωνία.
Είναι
μεγάλη
πραγματικότητα. Ναι, διότι έχουμε σήμερα.
Άμα περάσει ο Φλεβάρης, τελείωσε.
17, ακριβώς. 28, λοιπόν, δεν είναι ολόκληρος ο μήνας. Λοιπόν, μας μένει 1,5 μήνας. Ούτε 1,5 μήνας. Άρα λοιπόν, 40 μέρες. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τι ανάγκες έχουμε εδώ πέρα. να προστατεύσουν αυτή τη στιγμή τις καλλιέργειες, γιατί έχουμε ένα πλούτο με την ελαιο καλλιέργεια εδώ πέρα. Να μου επιτρέψετε να πω το κομμάτι αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ. Μα έτσι κι αλλιώς το έχω σημειώσει για να το συζητήσουμε λίγο.
Το κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας είναι πολύ σημαντικό, διότι και εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με την πολιτεία. Χαίρομαι που ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι ναι, έχει αδικηθεί η δεντροκαλλιέργεια και η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι άλλα έκαναν οι υπουργοί οι προηγούμενοι. Αρχίζει να το κάνει πράξη όμως, μην μείνει στα λόγια ο υπουργό μας.
Να το κάνει πράξη. Ναι, ναι. Και χθες που είμαστε μαζί και το συζητούσαμε, είπε ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Το συντομότερο. Έτσι,
διότι, τι γίνεται, εθνικό προϊόν ήταν το μπαμπάκι. Δεν ήταν το λάδι. Και δεν ισχύθηκε το λάδι. Ξέρετε κάτι, πρέπει να πούμε αλήθειες. Λέμε παράδειγμα, σήμερα είχε αυτή την τιμή το λάδι. Mm-hmm. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε το brand name που το έχουμε δέσει για τα επόμενα χρόνια.
Όχι.
Όχι.
Βέβαια.
Όχι.
Η απάντηση είναι αυτή.
Αυτή είναι η απάντηση. Και πρέπει λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα. Δεν κοκορεύονται κάποιοι ότι έχει γίνει κάτι δουλειά. Δεν έχει γίνει δουλειά και δεν φταίει κανείς από εδώ πέρα. Φταίει το κεντρικό κράτος το οποίο δεν είχε ως εθνικό προϊόν το ελαιόλαδο. Άρα λοιπόν το brand name το οποίο πρέπει να έχει στο νησί μας δεν το έχει, γιατί απλά οι μεγάλες ποσότητες φεύγουν η Ισπανία και η Ιταλία και φεύγουν με ετικέτα άλλων χωρών και άλλων εταιριών. Mm-hmm. Γι' αυτό έχω αναφερθεί στους δικούς μας εδώ πέρα τυποποιητές ότι είναι ήρωες που κρατούν αυτή τη στιγμή.
Όντως.
Έτσι είναι ήρωες. Γιατί δεν είναι εύκολο να εφιαλώσεις, να αγοράσεις ψηλή τιμή, να εφιαλώσεις αν το πουλήσεις μετά με όλα αυτά τα έξοδα. Και θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε πριν έρθει η εποχή. Γιατί όταν έρθουν και κανονικές χρονιές, δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή πάμε εκεί αλλήμονες τώρα καταστραφεί ο πλανήτης. Θα έρθουν και κανονικές χρονιές. Και θα βγάλει χιλιάδες τόνους η Ισπανία, και θα βγάλει η Αίγυπτος, και θα βγάλει η Τουρκία, και θα βγάλει την Ισία, και θα βγάλει η Ιταλία, και θα βγάλουμε κι εμείς. Και τότε, μέσα από όλα αυτά τα οποία γίνονται, με τις υψηλές τιμές που δίνει στον καταναλωτή που τον ρίχνουν, προσέξτε τώρα τι γίνεται, οι υψηλές τιμές που δίνει στον καταναλωτή, διώχνουν τον καταναλωτή, το πάνε σε άλλου είδου έλεα. Ωραία, αλλά καλά, από εκεί
έλεγε. Άμα πάει 20 ευρώ το λίτρο, δεν μπορεί να τα αγοράσει ο κάθε άνθρωπο.
Το παιχνίδι παίχθηκε πέρσι. Αγόρασαν μέσω όρο 5 ευρώ, αποθήκευσαν και όχι οι Έλληνες, πέρα... προσέξτε, όλοι οι ελληνικές εταιρείες, κάτι ψίχουλα εδώ πέρα, μικρές ποσότητες. Μεγάλες ποσότητες αποθήκευσε η Ισπανία και η Ιταλία. Ειδικά η Ισπανία, θα έλεγα. Που σήμερα διοχετεύει, γιατί αυτοί κανονίζουν την αγορά. Δεν μπορεί να την κανονίσει η Ελλάδα. Διοχετεύουν στην αγορά λοιπόν σε υψηλές τιμές, γιατί δεν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά το θέμα των μηχανισμών αυτών. Για να υπάρχει ένας έλεγχος. Και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, δουλειά λοιπόν και σε αυτό, το να καταφέρουμε να πάρουμε brand name. Mm-hmm. Το νησί μας είναι εύκολο mm-hmm. να πάρει brand name, σηκώνοντας ψηλά. Εγώ θα έλεγα ότι κάνω μια πρόταση, την οποία θα την κάνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την έχω πει, θα την κάνω όμως το επόμενο διάστημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θέλει και μια δουλειά, συζητώντας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τα Ινστιτούτα. Το να δούμε και με τους ίδιους τους παραγωγούς, βέβαια, τον πρώτο λόγο. Ότι το νησί μας πρέπει να γίνει βιολογικό. Και να το καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο.
Μόνο έτσι θα πάρει υπεραξία το προϊόν.
Δηλαδή. Οποιοδήποτε προϊόν, θα έλεγα. Ναι. Διότι παίρνεις από εκεί και μόνο ξεκινάς και παίρνεις ένα όνομα. Το brand name που λέμε. Δίπλα μας είναι η νησί Σαντορίνη. Προσέξτε τώρα τις διαφορές, τι έχει μεγάλη σημασία. Τα σταφύλια, τα υνοποιήσιμα πουλήθηκαν. Πάντα είναι η τιμή. Μεγάλη, αλλά φέτος πουλήθηκαν από 4,70 έως 6,5 ευρώ το κιλό την οποίησιμα σταφύλια.
Ναι.
Εδώ πέρα το μεγαλύτερο ποσό που, η μεγαλύτερη τιμή που δόθηκε σε σταφύλι υνοποίησιμο mm-hmm. ήταν 90 λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ποικιλιακά πάντα μιλάω. Mm-hmm. Πώς μπορούμε λοιπόν, λέμε παράδειγμα, έχουμε δίκτυο υνοποιών. Πάρα πολύ ωραία. Προστατεύουμε όμως τα κρασιά τα οποία έρχονται από τη Βουλγαρία. Εδώ πέρα, διότι του είναι το δικαίωμα και λέει ευρωπαϊκό προϊόν. Το προστατεύουμε αυτό. Θα προστατέψουμε τους παραγωγούς που έχουν μείνει λίγα ή νάμπελα εδώ πέρα, για λέμε ότι ξέρεις κάτι. Ότι θα του αγοράσουμε το σταφύλι στην τιμή που πρέπει για να μπορεί να στηριχτεί. Διότι φέροντας βουλγάρικα κρασιά απ' έξω και ιταλικά κρασιά, τα οποία είναι ευρωπαϊκά, νόμιμα, δεν μιλάει κανείς για παράνομα, νόμιμα. Και οθητεύοντας την αγορά, την ίδια ώρα οι τιμές πέφτουν τόσο χαμηλά. Που άλλο δεν μπορεί να κρατήσει τα μπέλια. Και ο αμπελόνα έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, έχουν μείνει λίγα μπέλια πλέον.
Ναι.
Είναι κάποια από τα ζητήματα, αναφέρω τώρα, είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέλω να σηκώσω ψηλά, Θα έχουμε μιλήσει με τον Σταύρο τον Αναουτάκη στον περιφερειάρχη μας. Έχει σημασία το ότι ποιος μιλάει, γιατί όταν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι όση μόρφωση και να έχει και όσα, πανεπιστήμια και να έχει βγάλει, εάν δεν γνωρίζει τι θέλει κάθε καλλιέργεια, πόσα έξοδα θέλει καλλιέργεια να στηριχθεί, λέει λόγια του αέρα. Ακούω πολλούς. Είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Οι οποίοι μιλάνε για πιστοποίησεις. Ναι, αν κάνετε αυτό, την πιστοποίηση το αντάλλο. Χωρίς να κοιτάνε όμως ότι ο παραγωγός πρέπει να έχει συμφέρον και να μπορεί το προϊόν το οποίο θα βγάλει να τον κρατήσει σε λειτουργία για την επόμενη χρονιά. Να μην ξεπατώσει την καλλιέργειά του δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήθελα να πω με δύο κουβέντες για μια κίνηση που έκανε τώρα, χθες και προχθές, ο υπουργός, στον οποίο έχει αναφερθεί 10 φορές μέχρι τώρα, ο κύριος Αβγιανάκης. Αυτό με το κτίριο του Εθιάγη. Νομίζω ότι θα είναι όφελος για όλους τους αγρότες, αν καταφέρει από τα 85 κτίρια που έχουν διασπαρεί σε όλη την περιφέρεια να τα μεταφέρει εκεί. Και να, εννοείται να αξιοποιηθεί το κτίριο και να επισκευαστεί κιόλας, να δουλεύουν κάτω από καλές συνθήκες οι άνθρωποι που είναι εκεί.
Πραγματικά χάρηκα που το άκουσα αυτό.
Φοβερό, έτσι.
Φοβερό. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι τεράστιος.
Τεράστιος,
εγώ όντως. Από μικρό παιδάκι πήγαινα εκεί, λόγω της σχέσης με τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη.
Ναι.
Με τον Βαγγέλη τον Βαρδάκη, ο οποίος είχαμε οικογενειακές φιλίες, στη συνέχεια ήταν δάσκαλός μου.
Φοβερός.
Λοιπόν. Ο αείμνηστος ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης, λοιπόν, ο οποίος έδωσε μεγάλο αγώνα να τα κρατήσει ό,τι μπορούσε εκεί. Και άλλοι βέβαια.
Εννοείται.
Αλλά εγώ αναφέρομαι στο Βαγγέλη του Βαρδάκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην Αμπελουζία.
Όντως.
Πρόσφερε πολλά. Έτυχε να είναι οικογενειακός φίλος ή προσωπικός μου φίλος. Και σε αυτού του λόγου αναφέρομαι στο όνομά του. Άρα λοιπόν είναι σπουδαίο το να γίνουν αυτά. Αυτό χρειάζεται ο αγρότης. Να δημιουργηθούν όμως και να εμπλουτιστούν με ανθρώπινο υλικό, επιστήμονες, διότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες είναι άδειες από προσωπικό, υπάρχουν κτίρια τα οποία καταραίουν. Έτσι, το Ιδιάζει εκεί, αν πάτε να δείτε τα κτίρια, τα οποία είναι πραγματικά μια τεράστια επένδυση η οποία έγινε κάποτε, έχει την αφήσα στο έλεος του Θεού, δεκάδες χρόνια τώρα την αφήσα στο έλεος του Θεού,
δυστυχώς.
Όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι αυτό που είπε ο υπουργός θα το κάνει πράξη, να δούμε να ξαναζωντανέψει. Η υπηρεσία εκεί που είναι δεν έχει ούτε πάρση ούτε τίποτα για να μπορεί ο κόσμος να κατεβεί, ούτε ανθρώπινο υλικό για να βοηθήσει.
Βέβαια.
Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στις υπηρεσίες είναι λίγοι.
Ενώ σε αυτό το χώρο και θα παρκάρεις και θα. Η ρεσεψιόν θα σου πει: πάω και θέλω, ξέρω εγώ, αυτό το θέμα.
Θα πας ένα χώρο αλλού, διεύθυνση ουσία αλλού, υδάτινων πόρων αλλού και όλα αυτά. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Στο μόνο που εγώ. Έχω ένσταση αυτά που είπε ο υπουργός, όχι ένσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Τα μελητήρια τα οποία λέει δεν είμαι αντίθετος. Όμως.
Α, εννοείται για το νομοσχέδιο που λέει. Νομοσχέδιο, ναι, για
επιμελητήριο. Το επιμελητήριο, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Το επιμελητήριο λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς που τυποποιούν, πιστοποιούν προϊόντα που μπορούν να βρουν αγορές μέσα από εκεί ενωμένοι να γίνουν πράξη.
Συμφωνώ. Ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του.
Το να πας παράδειγμα, ο αγρότης παράδειγμα, ο οποίος βγάζει, εγώ σας λέω, μεγάλες ποσότητες, 10 τόνους λάδι ή 100 τόνους σταφύλια. Ωραία. Δεν τα τυποποιεί. Δεν του προσφέρει τίποτα το επιμελητήριο. Θα ήθελα πραγματικά να μου προσφέρει. Επειδή είμαι χρόνια στο επιμελητήριο εγώ και ξέρω τι γίνεται.
Θα μπορέσετε σε διαβούλευση, έτσι κι αλλιώς είναι το θέμα τώρα, να μπείτε και να πείτε τις απόψεις σας.
Δεν είμαι αρνητικός, αλλά δεν έχει να προσφέρει πάνω στο κομμάτι αυτό τίποτα. Εγώ είμαι στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα το ότι μπορούν να φτιαχτούν στο θέμα των ομάδων, αλλά οι ομάδες οι οποίες όμως θα ελέγχονται και θα ενισχύονται από την πολιτεία. Εννοείται. Έκανα μια ομάδα και απλώς πήραμε το πρόγραμμα και μετά σκύρνουνε, γιατί αυτό γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε, άντε να έχουμε επιβιώσει 10 ομάδες, οι άλλοι πήραν τα προγράμματα και κλείνουνε. Βλέπε νέους αγρότες οι οποίοι παίρνουν τα χρήματα, δεν ενισχύονται στη συνέχεια.
Δεν βοηθούνται δηλαδή οι άνθρωποι.
Δεν βοηθούνται.
Και αναγκάζονται να κάνουν κάτι άλλο.
Ή η κοπέλα η οποία έχει μπει μέσα στα νέα αγρότησα να πάρει τα λεφτά. Απογοητεύεται μετά.
Βέβαια.
Απογοητεύεται μετά και μόλις λήξει η διορία που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζει επάγγελμα.
Βέβαια.
και φεύγει.
Βέβαια.
Και αυτό δεν έχουμε νέους αγρότες τώρα, τόσα προγράμματα. Εγώ θα έλεγα σε αυτό το οποίο, ένα νομοσχέδιο που λέει για 40.000 και όλα αυτά, έλεγα το εξής. Δεν είμαι υπέρ των χρημάτων. Διότι με αυτόν τον τρόπο ελκύσα ανθρώπους οι οποίοι πάνε να πάρουν τα λεφτά, να περάσουν χρόνο και να φύγουν.
Ναι.
Δεν τους κάνεις καλό, τους καταστρέφεις τη ζωή τους.
Τι μπορεί να γίνει.
Τι μπορεί να γίνει.
Ναι.
Δώσ' του λοιπόν ένα χρήματα για αγορά γης. Δώρο. Δηλαδή, πουλάει παράδειγμα ο κύριος Παπαδάκης το λιωφυτό του.
Και, ναι.
Το βρίσκει. Το συμβόλαιο μαζί με την αγορά να την κάνει το κράτος. Δώρο στον νέο αγρότη.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, δώσ' του γη δώρο.
Όχι χρήματα.
Όχι χρήματα. Mm-hmm. Ξέρετε τι έχουμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια με τα προγράμματα.
Ή δώσ' του να πάει να πάρει το τραχτέρ που θέλει. Ξέρετε, το αυτοκίνητο
και
που θέλει.
Και με τα τραχτέρ θα σας έλεγα το εξής, εάν δεν έχεις τον κλήρο, τον απαραίτητο.
Σωστά.
Λοιπόν, πόσο θύματα είμαστε.
Πόσα στρέμματα πρέπει να έχεις.
Πόσο θύματα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Των βιομηχανικών χωρών.
Ναι,
να στείλονται προγράμματα για να αγοράζουν τα τρακτέρ του, τις μηχανές του. Χρεώνοντας τους αγρότες στη συνέχεια.
Και να κάνεις το χωραφάκι σου και τον υπόλοιπο χρόνο κάθεται, ας πούμε.
Ένα τρακτέρ για να μπορεί να είναι, να επιβιώνει και να είναι χρήσιμο, πρέπει να έχει τουλάχιστον 3.000 εργατόρες. Όταν έχεις 10 στρέμματα, 15 για μένα. Και σου δίνει το 50%, το άλλο 50% το χρεώνεσαι ή το 60%, το άλλο το χρεώνεσαι. Δεν μπορείς να πας με 100 εργατόρες να πάρεις ένα τρακτέρ. Δεν γίνεται, δεν σε σφέρνει πρώτα απ' όλα. Και απλώς εντυπωσιάζεσαι ότι θα καβαγίσεις το τρακτέρ να σε δούμε στην πλατεία του χωριού και στη συνέχεια καταστρέφεσαι όμως.
Βέβαια.
Είναι λάθος αυτό.
Γιατί δεν μπορείς να το αποπληρώσεις.
Φανταστείτε όλα αυτά τα χρήματα να δινότανε στα αδρευτικά. Όλα αυτά τα χρήματα.
Πήγαν
Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία. Έτσι. Και η Αγγλία παλαιότερα που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αγορά μηχανημάτων. Σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν. Ο κλήρος ο οποίος είχαν ήταν ακριβώς για να σκάψουν 2 μέρες και να ραντίσουν άλλες 2 μέρες το χρόνο. Αυτά ήταν απαράδεκτα πράγματα.
Και δεν μου λέτε τώρα, μια και συζητάμε αυτό με τους νέους αγρότες κτλ., έχει βραθεί λύση, γιατί το θυμάμαι τώρα και θα το ξεχάσω στο τέλος. Αν προχωρά δηλαδή η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου στην οργάνωση ελαιοπαραγωγών αμπελουργών.
Πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Είχα πει ότι είχα μιλήσει, γιατί πλέον από το διοικητικό συμβούλιο κάποιοι απεβίωσαν δυστυχώς. Κάποιοι έφυγαν, τι άλλαξαν επάγγελμα. Οπότε το διοικητικό συμβούλιο απλώς κρατιόταν με 2-3 άτομα. Το παλεύαμε μέχρι να γίνουν και οι εκλογές.
Και είχε και αξία όμως. Ναι, γιατί γινόταν παρεμβάσεις.
Ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχαν ομοσπονδίες αυτή τη στιγμή και αγροτικοί σύλλογοι. Ήταν σημαντικό ότι υπήρχε ένα εργαλείο το μπορούμε να σηκώνουμε θέματα. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε ευχάριστη θέση να πω το ότι ενεργοποιήθηκαν κάποιοι νέοι άνθρωποι, γράφτηκαν για να μπορούν να πάρουν την οργάνωση στα χέρια τους. Επίσης, εγώ έχω έτοιμα και καταστατικά τα οποία τα έχω δώσει στους νέους ανθρώπους για να δημιουργηθούν αγροτικοί σύλλογοι ανά Δήμο, να μπορεί να γίνει μια ομοσπονδία, να υπάρχει δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο θα αναδικεί τα προβλήματα του τόπου και συγχρόνως θα προτείνει λύσεις. Γιατί τώρα να φωνάζεις απλώς χωρίς να κάνεις προτάσεις δεν έχει νόημα.
Ναι.
Είναι νέα παιδιά τα οποία έχουν ανησυχίες και όλα αυτά. Δεν έχουν την τεχνογνωσία, γιατί το έχουν μπει και κάποιοι παλιοί μέσα όσο αφορά το θέμα του συνδικαλισμού, τι είναι όλα αυτά. Γιατί ακούω διάφορους, παράδειγμα, κάντε συλλαλητήριο όλα αυτά και δεν ξέρω τι. Ένα συλλαλητήριο, ωραία, το κάνεις. Τελειώνει το μεσημέρι και τι γίνεται μετά. Έχει νόημα.
Ναι. Μέχρι να κάνεις δηλώσεις τηλεόραση και να φύγεις.
Το συλλαλητήριο λοιπόν έχει σημασία όταν γίνει. Γιατί μπορεί να γίνει, και δεν είναι κακό να γίνει ένα συλλαλητήριο όταν ανοίξει τα προβλήματα, εάν δεν εισακούγονται. Πότε όμως. Όταν υπάρχει η δομή, υπάρχουν τα αιτήματα καταγεγραμμένα 1, 2, 3, 4, 5 για να μην μπαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει εκεί. Εγκρίνεται η επιτροπή, εγκρίνεται το άτομο το οποίο θα είναι στο μικρόφωνο. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει το μικρόφωνο. Σου λέει παράδειγμα να απελευθερωθεί η Κύπρος ή να πάμε παράδειγμα να σου πει για την Παλαιστίνη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, αλλήμον.
Ο καθένας να δει καημένος θα έχει βάλει τον πόνο του εκεί πέρα. Άρα λοιπόν. Χρειάζεται μια δομή, όλα αυτά τους τα είπα, τεχνογνωσία μπορώ να τους δώσω, όμως δεν θέλω να πατρονάρω αυτή τη στιγμή να μπω στη διαδικασία και να κατηγορηθώ γι' αυτό. Τους έχω πει ότι θα τους αφήνω ελεύθερους για να κανονίσετε μοναχείς να ψηφίσετε το ποιος θα μπει πρόεδρος, ποιο θα είναι το συμβούλιο, όλα αυτά. Πιστεύω να το καταφέρουν. Το συνδικαλισμό τον έχει ανάγκη ο τόπος. Όμως είναι στα χέρια των νέων ανθρώπων σήμερα να αποδείξουν και αυτοί όπως το αποδείξαμε και εμείς τόσα χρόνια που είμαστε μπροστά. με τα λάθη μας.
Ωραία,
με τους αγώνες.
Αυτό φαντάζομαι θα γίνει το συντομότερο, αλλά θέλω εγώ να το συνδέσω τώρα, γιατί το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει, ας πούμε, ένα αγροτικό κίνημα. Το βλέπουμε τώρα στη Γερμανία, ναι, που φτάσανε στο Βερολίνο, στην πύλη του Βραδεμβούργου, τα τραχτέρ. Έτσι, ναι. Οι άνθρωποι εκδηλώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την αγανάκτησή του. Τέτοια συλλαλητήρια έχουμε κάνει και εμείς στο παρελθόν. Όλοι μας έχουμε ξενυχτεί στις εθνικές οδούς και ήμασταν και στα νιάτα μας και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας άρεσε και το ξενύχτη αυτό και οι αγώνες και όλα αυτά. Όμως τώρα γίνονται και με άλλους τρόπους. Αν είσαι δηλαδή σωστά ενημερωμένος, βρίσκεις τον τρόπο να φτάσεις ως τα αρμόδια υπουργεία και να συζητήσεις. Άλλωστε και οι υπουργοί σημερινοί δεν έχουν καμιά σχέση με τους υπουργούς του παρελθόντος, που νομίζαν ότι ήταν το τσιφλίκι τους, τέλος πάντων, το Υπουργείο. Είναι νέοι άνθρωποι, διαλλακτικοί, ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν, έτσι.
Έτσι. Πάντα δεν είμαι κατά των συλλαλητηρίων, είμαι υπέρ. Πάντα
είμαι έτσι. Μα όλοι μας, όλοι μας.
Απλά να πω το ότι ένα συλλαλητήριο, εάν δεν είναι σωστά ενημερωμένοι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν κάτω, να αναδείξουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, γίνει προχθές ένα συλλαλητήριο όταν είμαστε στα Αθήνα.
Ναι.
Με το θέμα το ότι να φύγει με τον ΠΣΠΕ, σε την ευθύνη ο ΠΣΠΕ. Δεν είχε μόνο ευθύνη ο ΠΣΠΕ. Είχε ευθύνη όλο αυτό το άρρωστο
το κομμάτι
που είχε να κάνει του συστήματος. Διότι ο Σιμανδράκος, αφήγει ο Σιμανδράκος, τώρα έφυγε ο Σιμανδράκος. Ξέρετε πόσοι Σιμανδράκοι είναι γεμάτα τα υπουργεία. Σαν τις Μελιτάκους είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό αίτημα. Το αίτημα είναι το ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν δύο προηγούμενοι υπουργοί. Και μη σας πω ότι την προηγούμενη κάπου μας έκοψε το 50% στις Δεντρώδες. Έτσι το ξεχνάμε αυτό, 15-22. Και η ΚΑΠΗ, η οποία στήθηκε εις βάρος του νησιού μας, και πάνω απ' όλα θέλω να πω το εξής. Το σύνθημα πρέπει να είναι, για να σημώσει ο κόσμος, πρέπει να εμπιστευτεί τα άτομα που θα πούνε μπροστά, ένα το κρατούμενο. Το σύνθημα θα είναι ένα για το νησί μας. Η Κρήτη πρέπει να μπει στην νησιωτική πολιτική. Τελεία και παύλα.
Επιτέλους.
Στην νησιωτική πολιτική, αυτό πρέπει να είναι το αρχικό σύνθημα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, πάμε να κάνουμε συλλαλητήρια, πρέπει να βγει ο Σιμανδράκος. Το θεωρώ πώς να σημώσει ο κόσμος και πώς να τέτοιο. Έτσι. Όλοι οι αγώνες είναι καλοί. Και οι άνθρωποι, πολλές φορές όμως, κάνουμε λάθη. Και εγώ έχω κάνει λάθη. Πρέπει να τα δούμε και να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια αυτινών. Υπάρχουν εθνοτροφικοί σύλλογοι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή διοικητικά συμβούλια αγροτικών συλλόγων, ναι, που είναι σε νομιμότητα στο νησί μας. Υπάρχουν οι ομάδες που έχουν γραφτεί αυτή τη στιγμή για να φτιάξουν όλο αυτό το κομμάτι. Θεωρώ, εγώ θα είμαι δίπλα πάντα. Με το δικό μου ρόλο πάντα, γιατί έχω αυτή τη στιγμή ένα άλλο ρόλο, το οποίο είναι αυτός που είναι, αλλά αν γίνει συλλαλητήριο θα είμαι δίπλα και μπροστά, αν γίνει συλλαλητήριο. Αυτό είναι θέμα όμως των συνδικαλιστών πλέον που έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή.
Λοιπόν, για να κλείσουμε, έτσι κι αλλιώς έχετε αναλάβει αυτό το ρόλο στον τομέα ποιότητας ζωής της Υπαίθρου, πολύ σημαντικός. Έχετε μπροστά σας, όπως είπαμε, τις επαφές με τους δημάρχους, αντιδημάρχους και πολιτιστικούς συλλόγους και όλους άλλους φορείς της Υπαίθρου, για να καταγράψετε τα ζητήματα που πρέπει να πάτε εσείς και να τα προωθήσετε στην περιφέρεια, και τον άλλο σημαντικό ρόλο, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, που βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση να είναι ήδη στο νησί μας και το ζουν βεβαίως και οι αγροτικοί πληθυσμοί. Οπότε σε συνεργασία εννοείται με τον Περιφερειάρχη, τον ένα Σταύρο, και με τον άλλο Σταύρο που είναι πλέον στα αγροτικά ζητήματα, τον κύριο Τζεδάκη δηλαδή, λέω, θα έχετε πολύ σημαντική δουλειά.
Είναι αξιόλογο άτομο. Η σχέση μας είναι πάρα πολύ
καλή. Και είχε κάνει και πολύ καλή δουλειά στην αγροδιατροφική.
Ακριβώς, και συνεχίζει να κάνει. Έτσι. Οπότε η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή. Και θεωρώ ότι θα δουλέψουμε μαζί, δεν το συζητάμε, και θα συνεργαστούμε. Και επίσης ξεχάσατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι ο σύνδεσμος.
Ναι.
Θα κάνω. Είμαι αντιπρόεδρος στη ΓΕΟΣΟΕ.
Α, ναι, βέβαια.
Η οποία η ΓΕΟΣΟΕ είναι η μοναδική οργάνωση η οποία δεν χρωστάει ένα ευρώ στην τράπεζα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί? Διότι η ΓΕΟΣΟΕ μπορεί και έρθει αυτή τη στιγμή και σε συνεργασία με την ΚΟΠΑ και ΚΟΖΕΚΑ, οι οποίες είναι οι συνδικαλιστικές και συντριστικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στην Ευρώπη, ναι.
Και να έρθουμε σε μια επαφή, γιατί μέσα από αυτά πρέπει να συνδεθούν όλα αυτά για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί εκεί που εγώ θα απευθύνομαι, πρέπει να συνεργαστώ και με τον αρμόδιο που είναι Ισπανός και με τον Ιταλό, ειδικά από την πλευρά της Νότιας Ιταλίας, παράδειγμα, που έχει άλλα, ίδια μάλλον συμφέροντα με εμάς. εδώ πέρα που είμαστε νότια Ελλάδα.
Mm-hmm.
Γιατί άλλο βορρά τη Ιταλία και άλλο νότο. Ο νότο τη Ιταλία επειδή έχω πάει 2-3 φορές, είναι ακριβώς με τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, συνεργασία και με τους αντίστοιχους εκεί πέρα για να προωθήσουμε όλοι μαζί με τους ευρωβουλευτές μας μετά. Και πάντα, όπως είπα, με τον περιφερειάρχη μας.
Εννοείται.
Έτσι, και mm-hmm. τους υπουργούς μας για να προωθήσουμε τα προβλήματά μας. Mm-hmm. Αυτή είναι η μοναδική ελπίδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε όλοι μαζί, γιατί όπως είπα, δεν πάει κανείς πουθενά. Και να προσέξουμε στις 5 μήνες, 6 που είναι οι εκλογές, σε 5,5 μήνες μάλλον είναι.
Και σε ευρωεκλογές.
Ναι. Σε ευρωεκλογές, να πάει ο καθένας να ψηφίσει όποια παράταξη θέλει, αλλά να δει ποιο θα ψηφίσει.
Αξιόλογους ανθρώπους.
Αξιόλογους ανθρώπους. Να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει.
Γιατί εκεί οι μάχες είναι σκληρές.
Οι μάχες είναι σκληρές.
Ναι, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε την παραμονή στα Μπουζούγια και μετά να είμαστε υπουργοί γεωργίας και να κοιμόμαστε.
Ακριβώς, εγώ θεωρώ ότι...
Για πολύ παλιά λέμε τώρα, επειδή είμαστε παλιοί οι δύο.
Ξέρετε κάτι, αν μου δίνει το χρόνο να πω μια κουβέντα μόνο.
Είναι το αυτό γιατί είναι ωραίο.
Στη πορεία του συνδικαλιστικού, τέλος πάντων, χώρο που γινόμουν και συντεριστικού κάποιες φορές και πολιτικού, γιατί είχα κάνει γινομαρχιακό σύμβουλο. Ψήφιος βουλευτής είχα κατέβει. Δεν το ξεχνάω αυτό. Έχω ζήσει λοιπόν από όλους τους πολιτικούς χώρους. Είναι λάθος να λέμε παράδειγμα, αυτός είναι σε αυτό το κόμμα γιατί τον βρίζομαι. Σε όλους τους πολιτικούς χώρους υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Και σε όλους τους πολιτικούς χώρους πάλι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα.
Βρεθήκαν
εκεί.
Είδανε φως και μπήκαν.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ψηφάμε ό,τι ο καθένας σκεφτεί, αλλά να ψηφίσει ταξιόλογο.
Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρονιμάκη.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Αγαπητέ φίλε Πρίαμε, και θα τα ξαναπούμε εννοείται για να προβάλλουμε το έργο, γιατί αυτό έχει σημασία. Να επικοινωνούμε δηλαδή και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι κάνει ο καθένας.
Θα είμαστε σε επικοινωνία,
ξαναπούμε. Ευχαριστώ, καλημέρα.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.